Дөрөвдүгээр бүлэг. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага. 57-р зүйл. 1-р хэсэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг нийслэлд, аймаг нь суманд, суман багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана. 2-р хэсэг. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэй хотын түүнчлэн тосгоны өөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно. Хот тосгонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал шийдвэрлэнэ. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 3-р хэсэг. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтц, хүн амын байршлыг харгалзан, тухайн нутгийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал шийдвэрлэнэ. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.